Graditelji. Slovenci za slovenstvo.
Bojan Stupica, rodil se je 1. avgusta leta 1910 v Ljubljani, umrl pa 22. maja leta 1970 v Beogradu. Bojan Stupica je bil slovenski režiser, gledališki igralec in scenograf. V Ljubljani je diplomiral iz arhitekture. Leta 1935 je postal režiser v drami. V drugi svetovni vojni je bil interniran v italijanskem taborišču Gonars, kamor so ga Italijani zaprli leta 1942. Po kapitulaciji Italije se je iz taborišča vrnil hudo bolan. Leta 1945 je postal pomočnik upravnika drame, kasneje pa tudi direktor te ustanove. Leta 1946 je Bojan Stupica odšel na študijsko potovanje v Moskvo in takratni Leningrad in tam pobliže spoznal sovjetsko gledališče. 11. novembra tega leta, torej 1946, je Komiteju za umetnost in kulturo v Beogradu predal elaborat za ustanovitev Centralnega jugoslovanskega teatra, kasnejšega Jugoslovanskega dramskega gledališča. Med letoma 1947 in 1955 je bil Bojan Stupica umetniški vodja tega gledališča, obenem pa je režiral številne predstave, med katerimi so nekatere dosegle velik mednarodni uspeh. Med letoma 1945 in 1947 je kot profesor igre in režije predaval na Akademiji za igralsko umetnost. Kot profesor je režijo in igro med letoma 1948 in 1949 predaval tudi na Pozorišnoj akademiji ter bil med letoma 1955 in 1957 profesor istih predmetov tudi na Akademiji za kazališno umetnost v Zagrebu. Po vojni se je Bojan Stupica posvetil tudi filmu in postal filmski režiser in igralec. Njegovi prvi celovečerni film je Jara gospoda, režiral ga je leta 1953. Povejmo še, da je Bojan Stupica leta 1968 prejel tudi Prešernovo nagrado. Rekli smo že, da je Bojan Stupica na Ljubljanski univerzi študiral arhitekturo pri Jožetu Plečniku, diplomiral je leta 1935. Že kot študent je imel skupino Obrazniki. Med drugim je uprizoril Vojno in mir, nato pa je ob jubileju Begoviča pripravil v Mariborskem gledališču njegovo dramo Brez tretjega ter sprejel povabilo upravnika Narodnega gledališča v Skopju in bil tu še isto leto angažiran. Uprizoril je Ano Karenino, Leva Nikolajeviča Tolstoja, v Novosadsko-Osiškem gledališču pa Živega mrtveca, istega ustvarjalca. V začetku leta 1935 je znova režiral v Mariboru dramo Šova Zdravnik na razpotju. V ljubljanski drami je deloval od leta 1935 do 1938. V ljubljanski drami je Bojan Stupica najprej nastopil kot igralec z vlogo Don Juan v drami Aleksandra Sergejeviča Puškina, Kameniti gost, oktobra 1935 pa je režiral Tuje dete. Tako kot za večji del svojih predstav je tudi zato sam zasnoval sceno in tudi igral. Na novo je uprizoril Cankarjevo komedijo Za narodov blagor in poskrbel za krstno uprizoritev drame Brnčiča Med štirimi stenami. Največji uspeh je dosegel z uprizoritvama tragedije o sodobni Ameriki, Simfonija, 1937. Večerje ob osmih in beraške opere Bertolda Brehta, režiral pa je tudi komedijo Škvarkina Izpit za življenje. Spoznavamo življenje in delo gledališkega igralca in scenografa Bojana Stupice. Rodil se je leta 1910 v Ljubljani, umrl pa maja 1970 v Beogradu. Bojan Stupica je od aprila leta 1938 delal v Narodnem gledališču v Beogradu, sprva z manj uspeha, kot sta pričakovala soigralko Severjevo. Del kritike mu ni bil naklonjen. Dve njegovi premieri pa sta imeli zaradi cenzure eno samo predstavo. Zaman si je prizadeval za uprizoritev Cankarjeve igre Za narodov blagor, čeprav je bil prevod že pripravljen. Več uspeha je imel s svojim predlogom za slovensko novost, igro Kranca, direktor Čampa. Obnovil je tudi uspešnico iz ljubljanskega gledališča Pesem z ceste, še v času beograjskega angažmaja pa je tudi režiral to igro v Zagrebu. To se je zgodilo leta 1940, marca leta 1941 pa je sprejel tu redni angažma. Od jeseni leta 1941 je bil Bojan Stupica spet redni član ljubljanske Drame. Do aretacije in interniranja v Gonars konec leta 1942 je pripravil 5 premier, naredil sceno in v nekaterih predstavah tudi igral. Najprej je uprizoril igro Luigija Pirandella, Nocoj bomo improvizirali, v kateri je nastopil v vlogi režiserja. Velik uspeh sta imeli njegova različica komedije Marina Držiča Boter Andraž, Dundo Maroje in Molierova Šola za žene, njegova zadnja premiera v tem obdobju. Pa poglejmo v zgodovino. Rekli smo, da je bil Bojan Stupica interniran v koncentracijsko taborišče v Gonarsu. To taborišče je bilo ustanovljeno 23. februarja leta 1942. Italijanski fašistični režim ga je vzpostavil zlasti za internirance slovenske in hrvaške narodnosti. Prvi transport ljudi je prispel 2 dni kasneje. 5343 ljudi, predvsem Slovencev iz Ljubljane, pa tudi zapornikov iz italijanskega koncentracijskega taborišča Rab ter taborišča Monigo v bližini Treviza. Taborišče je bilo opuščeno 8. septembra, leto kasneje, torej 1943, takoj po italijanski kapitulaciji. Oblast si je kasneje prizadevala zakriti dokaze o prisotnosti taborišča, zaradi česar je bilo porušeno celotno taborišče, material pa so uporabili za gradnjo bližnjega vrtca, območje pa spremenjeno v travnik. Leta 1973 je kipar Miodrag Živković na mestnem pokopališču po prizadevanjih Jugoslavije postavil obeležje, cvetlico z železnimi cvetnimi listi. V tamkajšnjo kripto pa so prenesli ostanke 453 slovenskih in hrvaških žrtev. Po ocenah naj bi v taborišču Gonars, kamor je bil prepeljan tudi graditelj slovenskega doma Bojan Stupica, zaradi stradanja in mučenja umrlo dodatnih 50 internirancev. Razen obeležja v kraju ne obstaja noben dokaz o zločinu. Prav tako zanj ne ve mnogo krajanov. Zato ta za uradno Italijo še danes ostaja v temi zgodovine. Z našim graditeljem slovenskega doma, Bojanom Stupico, smo že v letu 1945. V tem letu, torej po drugi svetovni vojni, je Bojan Stupica v ljubljanski Drami postal ravnatelj, vendar ga je veliko bolj zanimala režija, scenografija in tudi igranje. Hkrati je poučeval režijo na novo ustanovljeni akademiji. Prvo povojno sezono je začel svojo že uveljavljeno predstavo Cankarjevo igro Za narodov blagor. Zanimale pa so ga tudi izvirne novosti. Tako je prvi uprizoril svoj čas prepovedano dramo Bratka Krefta Velika puntarija in novo delo Vitomila Zupana Rojstvo v nevihti. Izkazal se je tudi z novo uprizoritvijo drame Miroslava Krleže Gospoda Glembajevi, predvsem pa s komedijo Še takli sjak se nazadnje ujame. Leta 1947 je Bojan Stupica sprejel povabilo za organiziranje novega jugoslovanskega dramskega gledališča v Beogradu ter postal njegov utemeljitelj, umetniški vodja in prvi režiser. V njem je delal 14 let, v treh obdobjih, od leta 1947 do 55, od leta 1957 do 59 in od leta 1968 do leta 70 kot upravnik. Gledališče je odprl leta 1948 s Cankarjevim Kraljem na Betajnovi. Med njegovimi najbolj znamenitimi predstavami so bile Držičev Dundomaroje, Miroslav Krleža Leda in druge. Ta tri obdobja so prekinjali občasni angažmaji v Zagrebskem in Beograjskem narodnem gledališču v ateljeju 212 v Beogradu, večkrat pa je režiral tudi na tujem. V Zagrebu med drugim Glorijo Marinkoviča, Večerjo ob osmih in Kavkaški krog s Kredo Bertolda Brehta. V Beograjskem narodnem gledališču je med drugim režiral Cankarjevo komedijo Za narodov blagor. Po letu 1947 se je Bojan Stupica v ljubljansko Dramo občasno vračal le kot gost. Šele na pobudo Bojana Štiha je leta 1961 in 62 pripravil dve premieri, dve leti pozneje pa še Adamovo Pomlad 71 in igro Ivanov Antona Pavloviča Čehova. Pripravil je tudi dramatizacijo romana Fjodora Mihajloviča Dostojevskega Ponižani in razžaljeni. To se je zgodilo leta 1964 v slovenskem stalnem gledališču v Trstu, pa je režiral dela Čehova Tri sestre leta 1968. Prav temu gledališču je bil namenjen nedokončani načrt, ki ga je uresničeval v zadnjih mesecih pred smrtjo. Bertolt Brecht, dobri človek iz Sečuvana. Povejmo, da je Bojan Stupica kot gostujoči režiser delal tudi v Pragi, na Dunaju, v Budimpešti, Varšavi, Bazlu in tudi v Moskvi. Pri tem je večji del obnavljal dela iz svojega že preizkušenega sporeda. Cikel Glembajevih Miroslava Krleže, Dundomaroje Marina Držiča, Češnjev vrt Antona Pavloviča Čehova, dramatizacija romana Fjodora Mihajloviča Dostojevskega Brati Karamazovi. Sodeloval pa je tudi pri takratnih slovenskih filmih. V Sloveniji je najprej pripravljal Visoško kroniko po romanu Ivana Tavčarja, vendar zamisli ni mogel uresničiti. Zasnoval in tudi dokončal je film Jara gospoda po romanu Janka Kersnika. Leta 1953 bil je avtor scenarija, režiser, scenograf in igralec ene od glavnih vlog. Stupica je kot režiser močno vplival na razvoj slovenskega in tudi takratnega jugoslovanskega gledališča. Znal se je namreč približati igralcu in prisluhniti občinstvu, ne da bi se jima pri tem podrejal. Pri interpretiranju literarne umetnine se je izkazal kot ustvarjalen umetnik. Bil je razgiban in domiseljen oblikovalec odrskega prostora in človeških postav v njem, ter mu je z barvo in zvokom dajal nove razsežnosti. Tudi kot igralec pri predstavah na Slovenskem je bil žlahten komedijant in prav ta lastnost je dajala vsem njegovim predstavam poseben čar. Rekli smo že, da je Bojan Stupica prejel več nagrad in priznanj, med drugim Prešernovo nagrado. Dobil jo je leta 1968. To, kar smo slišali, smo našli v Enciklopediji Slovenije. V knjigi 20 let slovenske drame, drugi del, France Kobler piše tako. Pod drobnogled je vzel Tarelkinovo smrt, igro v štirih slikah, poslovenil Josip Vidmar, režiser in scenograf Bojan Stupica. Precej ostro piše. Ta grozna in mučna komedija se ves čas giblje med skrajnimi podobami verjetnosti in sovražnosti. Včasih se zazdi, kakor bi pisatelj sploh ne hotel drugega, kakor pokazati, kako daleč je mogoče napolniti mrko misel z resničnostjo. Obe prvini, miselna iznajdljivost in gola resničnost, res nočeta drugega kot do uporne bolečine prignati satiro o človeški zlobi in ponižanju. Ko je Gogol dejal, ne dolži zrcala, če ti kaže grd obraz, je njegov učenec zrcalo razbil in trdil, da kaže resnično podobo. Vsa velika duhovitost, vsa miselna igra, vsi preokreti hočejo samo raniti, razdrapati. Nekaj bolj svetlih, komedijskih prizorov popolnoma utone v satansko ostri burki. Zato je po prvih treh težkih letošnjih predstavah to delo še posebej neprijetno in poleg beraške opere nova igra, ki samo potare. Gotovo je gledališče v prvi vrsti nravstvena ustanova, toda ali niso te vrste nravstvene podobe vendarle že zastarele ali postale vsaj enostranske? Režiser, inženir, arhitekt Bojan Stupica je na zanimivem prizorišču hotel podati kolikor mogoče mirno klasicistično igro. Kljub dobremu igranju delo utruja in nikakor ne more prav ogreti. Ruski humor bi se rad sprostil prav do konca, toda ostrina igre ga zadržuje. Vse to napravlja še večjo napetost in občutek je še bolj mučen. Delo samo je tako, da mora boleti in nič drugega. Ta značaj igre je odlično uveljavil Tarelkin, E. Kralja, svojo elegično strahotnostjo. Drugi del igre, ki gledalčev odpor premikal nekoliko lažjo stran, je izoblikoval policijski pristav Lipah. Oba igralca, ki sta po daljši bolezni nastopila z večjo vlogo, sta se vidno uveljavila. Druge osebe so značilne tipične dopolnitve in kot enkratne podobe, polne sončnosti, manjše vloge pa po večini niso prav nič ustrezale. Tako kot je mislil, je očitno zapisal France Kobler, čeprav ni bilo posebej dobro za tiste, ki so nastopali in bili udeleženi pri predstavi. Poglejmo še nekaj iz njegove knjige 20 let slovenske drame, drugi del. Pod naslovom Gledališki večer obraznikov piše tako. Čeprav je prireditev teatrske družine obraznikov 21. decembra doživela popoln zunani poraz in se je večer zaradi nesreče, ko je do dna izčrpana igralka na odru omedlela, moral sredi igre končati, se mi vendar zdi nujno, da rešim pozitivno stran te predstave nasproti nerazpoloženemu občinstvu, ki je v veliki meri še povečalo neuspeh. Preden podrobneje govorimo o stvari, je predvsem treba povedati, da je občinstvo kmalu po prvih prizorih postalo zelo nemirno. Ko je izgubilo zvezo z odrom, je tako začelo motiti igralce in poslušalce, da tekstu ni bilo več mogoče slediti. Igralci so bili kajpak pretihi, zato je intimni značaj dela in uprizoritve moral utoniti v velikem prostoru in nemiru. Vljudnejši del nezadovoljnežev je odšel po prvem dejanju, najvljudnejši in potrpežljivi so ostali. V drugem dejanju so se popolnoma izčrpani igralci in nevljudni nezadovoljneži vnovič srečali in si kljubovali do katastrofe. Pri tem je bilo mnogo preračunane netaktnosti, surovosti in demonstrativnega nerazpoloženja, zlasti na dijaškem stojišču, kjer so posamezne igralce celo oponašali, pa tudi iz lož in parterja se je slišalo ropotanje in pokašljevanje. Neznan gospod se je sredi slučajne tišine utrgal iz prednjih vrst in s težkim stopalom in v čevljih na škripec počasi in kantorsko odšel in na to se je kmalu končalo. Tako se zgodi pri nas, ko si ne upamo stvari niti jasno odkloniti, ampak se skrijemo za mencanje ter onemogočimo košček za koščkom z domačim humorjem vsak nekaj in nihče. Prireditev sama ima v sebi precej usodnih napak, v bistvu pa jo je treba razumeti in soditi tudi po kvalitetah. In zakaj, spoštovani poslušalci, se vračamo v ta gledališki večer? Zato, ker je pisatelj knjige France Kobler nekaj napisal tudi o nocojšnjem graditelju slovenskega doma. Bojan Stupica je nedvomno gledališko nadarjen človek. To je pokazal svojim konceptom, ko je združil vsa odrska izrazna sredstva. Besedo, glasbo, luč, gibanje telesa in prostor v eno sozvočje. V ritmično muzikalno prostornost, kjer je vsak izmed sestavnih delov enakovreden in neločljiv od drugih. Ni to novo, a v toliki doslednosti in tudi s tolikim čutom tega pri nas ni nakazal nihče, čeprav so naši režiserji tipali v eno in drugo stran, pa jim seveda manjkajo sredstva in praksa jih tira drugam. Bojan Stupica pa je tvegal sredstva in imel je vero v eksperiment. Njegov oder, ki si ga naše gledališče niti misliti ne more, je bil glede na konstrukcijo in občutje dovršena stvar. Plastično-simfonična zamisel igre s tremi osebami bi bila v manjšem prostoru gotovo prišla bolj do veljave kakor v ogromnem, do konca razmaknjenem opernem odru, kjer noben intimen glas ne more do občinstva. Saj smo to čutili celo pri Skrbinčku. Da ima Bojan Stupica močan estetsko stvarilen čut, smo videli iz njegovega zamisla ritmike, ko nam je svojimi tremi oziroma dvema osebama podal vrsto prostorninskih in ritmičnih prizorov, ki so bili v resnici lepi. Tudi njegov glasovni material, ki je zmožen lepih kadenc, je prijeten in za začetnika prožen. Napitnica Padlim tovarišem je bila močno doživetje. Toliko v obrambo in priznanje. Uprizoritev pa ima seveda tudi tragične zmote. Preveč bi bilo vsega naštevanja, povejmo samo to, izmed besed, ki jih je Skrbinšek povedal občinstvu v vabilo, potrjujemo tele. Naša dolžnost je ne iti malomarno ali prezirljivo mimo teh semen ali pa jih celo svojo brezobzirno cinično peto kruto razdrobiti, temveč jih ljubeznivo gojiti. Žal se je njegovo vabilo preobrnilo. Nič za to. Rad bi, da bi Bojan Stupica razvil svoj talent ali kot arhitekt, za kar so poklicani drugi, ali pa napredoval v gledaliških vednostih. Njegova smer kaže sicer nekaj anemičnega in je začetniška, a kadar najde trdnejših in realnejših opor tudi zunaj sebe, bo imel bodočnost. Pri nas pa je že dobrih 10 let taka praksa, ko se poskušajo mlade moči, jih avgurji široko gesto odklanjajo, kot nezrele in brezupne eksperimente. Brž, ko mladiči skočijo iz lupine, jih isti avgurji kot pridobitev razkazujejo po svojem zrelem gospodarstvu. To zadnje samo kot priložnostni glas ob prvi nesreči obraznikov. Tako, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, prišli smo do konca oddaje. Pod drobnogled smo vzeli življenje in delo igralca, scenografa, režiserja in arhitekta Bojana Stupice. Rodil se je leta 1910 v Ljubljani, umrl pa leta 1960 v Beogradu. Oddajo sem pripravila in prebrala Mateja Subotičanec, tehnična izvedba Boštjan Smole. Hvala za pozornost in lahko noč.